Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bizda shunaqa tinglovchilarimiz borligidan xursandmiz. Azizlar, sizlar uchun berilayotgan eshittirishlarimizdan yana biri efirda. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Ibroniylarga maktubining 11-bobi, 1-oyatida iymon haqida shunday oyat mavjud. Iymon umidvor bo'lgan narsalarning mujassamlanishidir. Iymon bilan biz ko'rinmaydigan mavjudotga amin bo'lamiz. Aslida odamzod o'z ko'zi bilan ko'rmagan narsaga ishonishi biroz mushkul. Bir paytlar men do'stimga Rabbimiz Iso Masih haqida gapirib berganimda, u diqqat bilan eshitardi. Lekin uni tavba qilish uchun chaqirganimda, u shunday gaplarni aytgan edi. Mayli, men sen aytgandek gunohlarim uchun tavba qilaman. Lekin Xudoning borligiga ishona olmayman. Agar u biron bir mo'jiza ko'rsatsa, albatta ishonar edim. Shuning uchun ham insonlar o'z ko'zlari bilan amin bo'lmagunicha ishonishlari qiyin. Aziz birodarlar, agar siz ham Xudovandning borligiga shubha qilayotgan bo'lsangiz, ibodat qiling, toki Xudovand sizdagi shubhani buyuk iymonga almashtirishi uchun. Biz ibodat qilganimizda ko'rinmaydigan Xudovand bilan gaplashamiz. Agar ibodatni tasvirlaydigan bo'lsak, uni telefonga o'xshatsak bo'ladi. Aytaylik, siz kimgadir telefon qildingiz. Tarmoqning narigi tarafidagi kishi bilan bir-biringizni ko'rmasangiz ham, xohlagan mavzu bo'yicha bemalol gaplashishingiz mumkin. Shu kabi Xudovandga ibodat qilib, yuragingizdagi barcha aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni unga aytib bemalol gaplashishingiz mumkin. Ko'pincha birodarlarda bitta savol bo'ladi. Nima uchun biz Xudovandga Iso Masih nomidan ibodat qilamiz degan savol. Birinchidan, biz barchamiz Xudovandga ishonamiz va ibodat qilamiz. Rabbimiz Iso Masih bizni Xudovandning huzurida duo qilgani uchun uning nomi bilan ibodat qilamiz. Ko'pincha ayrim birodarlarimizning ibodatlari belgilangan vaqtlarda va bir xil bo'lib qolganligini kuzatishimiz mumkin. Lekin yuqorida aytganimizdek, Xudovandga ibodatimiz xohlagan joyda va xohlagan vaqtimizda bo'lishi mumkin. Ibodat qilishimiz uchun maxsus joy yo'q. Mayli, ishdami, o'qishdami, mehmondami, xohlagan joyda bemalol otamizga ibodat qilishimiz mumkin ekan. Hatto qaysi tilda ibodat qilishimizning ham farqi yo'q. Azizlar, buyuk iymon bilan amalga oshirilgan ibodat Xudovand tomonidan javobsiz qoldirilmaydi. Hozirgi kunda mustahkam iymon har bir birodar uchun muhim. Bunday deb aytishimizga sabablar bor. Sodir bo'layotgan qiyinchiliklar va qo'g'inlar har bir kishining iymoni qay darajada ekanligini aniqlab beradi desak bo'ladi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har birimizni iymonimizni otamiz Xudovand yanada ko'paytirsin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.